pod.gr.
Unident, μια λευκαντική σειρά με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση. Περιέχουν ασφαλείς λευκαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επαναφέρουν και διατηρούν το φυσικό λευκό χρώμα των δοντιών, χαρίζοντας ένα υπέροχο χαμόγελο. Από την Ιντερμετ. Για την καλή μας υγεία, την ευεξία μας, τη διατροφή μας, νομίζουμε οι περισσότεροι ότι τα ξέρουμε όλα. Θα πιω κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά. Θα κάτσω στον ήλιο μετά τις 3 το μεσημέρι και έτσι δεν θα κινδυνεύσει το δέρμα μου. Δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία πριν τα 45. Ακμή εμφανίζουν μόνο οι έφηβοι. Τι ισχύει όμως πραγματικά? Το Top Health Podcast από την Ιντερμετ και τη Unipharma βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικοί επιστήμονες μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες για βασικά θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Χαίρετε! Ένα λαμπερό χαμόγελο αυξάνει την αυτοπεποίθησή μας, μας κάνει πιο ελκυστικούς και σίγουρα φτιάχνει τη διάθεσή μας. Δείχνει όμως και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ότι προσέχουμε τη στοματική μας υγιεινή. Και αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να βλάψει και γενικότερα την υγεία μας. Στο σημερινό μας podcast θα μάθουμε λοιπόν γιατί, αλλά και πώς πρέπει να φροντίζουμε την υγεία του στόματός μας από μικρά παιδιά και για όλη μας τη ζωή. Μαζί μας είναι η κυρία Μελίνα Μωραΐτη, ειδική ορθοδοντικός οδοντίατρος. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση εγώ.
Ο νούμερο ένα σύμμαχος, το βούρτσισμα. Από το πρώτο δόντι?
Ναι, από το πρώτο κιόλας δόντι. Ουσιαστικά όταν ξεκινάμε και έχουμε τα βρεφικά πρώτα δοντάκια, θα πρέπει ή με μια γάζα εμποτισμένη σε νερό ή ακόμα και με το δάχτυλο να καθαρίζουμε την επιφάνεια, γιατί μαζεύονται μικρόβια των δοντιών, και να εντάσσουμε το πρόγραμμα της στοματικής υγιεινής από την πρώτη κιόλας ηλικία στα παιδάκια μας.
Το βούρτσισμα όμως φτάνει?
Το βούρτσισμα δεν φτάνει. Σίγουρα χρειάζονται και εξτρά περιποίησης των δοντιών. Όπως ξέρουμε όλοι, το νήμα είναι απαραίτητο. Αν δεν γίνεται κάθε μέρα μία φορά, καλό είναι να γίνεται κάθε 2 ή κάθε 3 ημέρες. Και εννοείται οπωσδήποτε είναι και τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο. Όσο καλά έχουμε, αν έχουμε ακόμα και μια άριστη στοματική υγιεινή, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξεφύγουν. Υπάρχουν σημεία που μπορεί να μην μπορούμε να καθαρίσουμε τόσο καλά ούτε με το νήμα, ούτε με την οδοντόβουρτσά μας. Οπότε μία φορά το εξάμηνο, θα έλεγα εγώ, αν όχι το χρόνο, στον οδοντίατρο, μας σώζει προκειμένου να έχουμε μια άριστη στοματική υγιεινή.
Τα παιδιά από ποια ηλικία πρέπει να τα πάμε πρώτη φορά στον οδοντίατρο?
Καλό είναι να ξεκινάμε από την ηλικία των 3, να δούμε για πρώτη φορά το παιδάκι, να δούμε τα δόντια, για να αρχίσει να εξοικειώνεται με το περιβάλλον του οδοντιατρίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάποια παρέμβαση σε αυτό το ραντεβού. Όσο να δοθούν οι πρώτες οδηγίες στοματικής υγιεινής, τόσο και στους γονείς που βοηθάνε σε αυτές τις ηλικίες, εννοείται τα παιδιά, όσο και στο ίδιο το παιδί, μπορούμε να τα μοιήσουμε σιγά σιγά με παραμύθια, ειδώνα τεριδώνα του Ευγένιου Τριβίζα, υπάρχουν πάρα πολλά, προκειμένου να καταλάβουν τη σημασία του να έχουμε μια άριστη στοματική υγιεινή, πώς γίνονται οι τεριδώνες, πώς χαλάνε τα δόντια μας, πώς πρέπει να αποφεύγουμε κάποιες τροφές και να μην είμαστε πάρα πολύ έτσι φανατικοί των γλυκών, προκειμένου να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη υγεία και στο μέλλον των δοντιών μας και του στόματός μας.
Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι οι γονείς τα πρώτα χρόνια πρέπει πραγματικά να βοηθούν τα παιδιά. Mm. Δεν δίνουμε απλώς μια παιδική οδοντόβουρτσα και τα αφήνουμε και του λέμε πήγαινε τα δόντια σου.
Όχι, μέχρι την ηλικία, μπορώ να πω, των 6 ετών, ο γονιός πρέπει να βοηθάει και να είναι παρόν και να ελέγχει. Σιγά σιγά εννοείται θα πρέπει να αφήνει κάθε φορά αυτή τη διαδικασία στο παιδί, αλλά μέχρι την ηλικία των 6 φρόνιμο είναι να είναι δίπλα, να βουρτσίζουν μαζί, να το βοηθάει, να του δείχνει ποια είναι η σωστή τεχνική και να το καθοδηγεί. Σε μικρότερες ηλικίες εννοείται το κάνει ο ίδιος, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να δίνει την υπευθυνότητα στο παιδί και από ένα σημείο και μετά να είναι καθαρά δική του ευθύνη, πάντα με τον έλεγχο ότι γίνεται με τη σωστή συχνότητα και με το σωστό αποτέλεσμα.
Νήμα, από πότε ξεκινάμε?
Νήμα καλό είναι να ξεκινήσουμε από τότε που ξεκινάμε να έχουμε τις πρώτες επαφές στα δόντια. Έχει δηλαδή αρχίσει να βγαίνουν τα παιδικά, οπότε θα έλεγα μετά τα 5 που έχουμε, δεν έχουμε αρκετά κενά μέσα στο στόμα. Καλό είναι ο γονιός αρχικά να δείχνει και να περνάει όλες τις επιφάνειες που καλύπτει το νήμα. Ουσιαστικά τι κάνει το νήμα? Ανάμεσα στα δύο δόντια που μαζεύονται τροφές, υπολείμματα τροφών, μικρόβια και η οδοντόβουρτσά μας, οι τρίχες της, δεν μπορούν να φτάσουν για να καθαρίσουν καλά. Έχουμε το νήμα προκειμένου να καθαρίσουμε και σε εκείνα τα σημεία.
Μια και αναφερθήκατε τώρα στην οδοντόβουρτσα, είναι καλύτερα να έχουμε ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή την απλή?
Όταν με ρωτάνε και οι ασθενείς μου αυτή την ερώτηση, τους αντιτείνω την ερώτηση, θα κάνω το ίδιο και σε εσάς. Καθαρίζετε καλύτερα στο σπίτι με μια κανονική ή με μια ηλεκτρική σκούπα?
Με μια ηλεκτρική σκούπα.
Ωραία. Η διαδικασία είναι καθαρά υποκειμενική. Εγώ δηλαδή βολεύομαι καλύτερα με την κανονική την οδοντόβουρτσα. Σημασία δεν έχει τόσο το εργαλείο όσο ο μηχανισμός. Δηλαδή ότι θα κάνουμε την σωστή τεχνική με τη σωστή συχνότητα τις φορές δηλαδή που πρέπει.
Και είναι διαφορετική η τεχνική στην ηλεκτρική, ναι, από την απλή?
Ουσιαστικά η ηλεκτρική μας κερδίζει μερικές κινήσεις επειδή κινείται μόνη της παλινδρομικά και κυκλικά. Ενώ με την απλή οδοντόβουρτσα θα πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή την κίνηση, η ηλεκτρική μας γλιτώνει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι βολεύει καλύτερα τον καθένα να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω να χρησιμοποιούν και τα παιδιά και οι ενήλικες και να βολεύονται καλύτερα με την ηλεκτρική. Οπότε, ό,τι έχει καλύτερο αποτέλεσμα για τον καθένα, αρκεί να γίνεται με τη σωστή τεχνική, που αυτό θα σας το δείξει ένας οδοντίατρος. Υπάρχουν και πολλά βίντεο σήμερα στο ίντερνετ που δείχνουν ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνονται και με τη σωστή συχνότητα.
Η κακοσμία πού μπορεί να οφείλεται?
Η κακοσμία θα πρέπει να την διαχωρίσουμε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχει φυσιολογική κακοσμία που μπορεί να έχουμε επειδή δεν έχουμε βουρτσίσει πρόσφατα ή επειδή μόλις έχουμε ξυπνήσει, που επίσης το βράδυ όταν κοιμόμαστε μειώνεται η ροή του σάλιου, που είναι ένα μέσο αυτοκαθαρισμού της στοματικής κοιλότητας. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια ήπια κακοσμία του στόματός μας. Και μετά στην παθολογική, που εκεί θα πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι τα αίτια της. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που να το επηρεάζουν, από πλημελή στοματική υγιεινή το πρώτο.
Μπορεί να είναι ένα χαλασμένο δόντι,
ναι,
πούμε.
Χαλασμένα δόντια τα οποία στις κοιλότητες που δημιουργείται η ριδώνα να φωλιάζουν μικρόβια που προκαλούν αυτή την κακοσμία. Η περιοδοντική νόσος επίσης γνωρίζουμε ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζεται και οφείλεται, είναι το αίτιο για κάποιες μορφές κακοσμίας. Οπότε καλό θα ήταν να διερευνήσουμε τα αίτια, εάν είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και απλά μπορούμε με καλύτερη στοματική υγιεινή να το αντιμετωπίσουμε, αν είναι κάτι παθολογικό που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ο οδοντίατρος. Ή μετά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι κάποιο γαστρεντερολογικό θέμα, οπότε να παραπέμψουμε αντίστοιχα τον ασθενή σε κάποια άλλη ιατρική ειδικότητα για να το διερευνήσει.
Τώρα, η διατροφή, μας το είπατε και νωρίτερα, επηρεάζει την καλή υγεία των δοντιών. Από μικρά παιδιά ακούμε ότι μη τρως τόσα γλυκά. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλοι λίγο πολύ τρώμε γλυκά και δεν προσέχουμε, τι κάνουμε με το που θα φάμε γλυκό, πάμε αμέσως και πλένουμε τα δόντια μας? Ποιο είναι το πιο σωστό?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας έλεγαν οι γονείς μας ισχύει. Όντως τα γλυκά επηρεάζουν. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι την τεριδόνα δεν την προκαλεί αυτή καθεαυτή η ζάχαρη. Τι κάνουμε ουσιαστικά, πώς δημιουργείται η τεριδόνα? Υπάρχουν φυσιολογικά μικρόβια στο στόμα μας και τα οποία μεταβολίζουν τα σάκχαρα ουσιαστικά, υδατάνθρακες, άμυλο κτλ. Οπότε καταναλώνοντας τρόφιμα που έχουν ζάχαρη, αυτό που κάνουμε είναι ότι ρίχνουμε το pH του στόματός μας και ευνοούμε ουσιαστικά το μεταβολισμό αυτών των μικροβίων που παράγουν τοξικά απόβλητα και τα οποία αυτά είναι που δημιουργούν την τεριδόνα. Οπότε έχει σημασία και η συχνότητα κατανάλωσης αλλά και η παραμονή όλων αυτών των ζαχαρούχων στο στόμα μας. Οπότε το ιδανικό να μειώσουμε τα γλυκά. Και όταν λέμε γλυκά, δεν είναι μόνο μια ωραία σοκολατίνα. Είναι και τρόφιμα που μπορεί να έχουν κρυφά ζάχαρη, όπως μπισκότα, κέικ, τσίχλες με ζάχαρη. Οπότε θα πρέπει να διερευνούμε και στον πίνακα των τροφών που δίνουμε στα παιδιά μας ή και εμείς ήδη καταναλώνουμε, αναψυκτικά επίσης, τα σημεία που κρύβεται η ζάχαρη. Εννοείται να αποφεύγουμε να τα καταναλώνουμε ή κατά το δυνατόν, όταν τα καταναλώνουμε, αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να βουτσίσουμε τα δόντια μας προκειμένου να επαναφέρουμε το pH του στόματός μας.
Τώρα θα ήθελα να έρθουμε λίγο και στην άλλη σας την ειδικότητα, γιατί είστε και ορθοδοντικός. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, όταν τα δόντια μας είναι στραβά, είναι πιο εύκολο να χαλάσουν, έτσι δεν είναι?
Είναι έτσι, όντως. Η ορθοδοντική που αγαπώ πολύ είναι μια ειδικότητα που λίγο παρεξηγημένη. Νομίζουν περισσότερο ότι η ορθοδοντική χρειάζεται να κάνουμε για το αισθητικό μόνο, για να χαμογελάμε και να έχουμε ένα...
Όλοι αυτό πιστεύουμε.
Ωραία. Λοιπόν, είναι το 50% της αλήθειας. Το υπόλοιπο 50% είναι ότι ίσια δόντια σημαίνει υγιή δόντια. Σημαίνει ότι δεν κατακρατώνται τροφές, μικρόβια. Σημαίνει ότι όταν πάω και βουρτσίζω μπορώ να προσπελάσω, να περάσω όλες τις επιφάνειες των δοντιών εξίσου εύκολα και να καθαριστούν. Μπορείτε να το φανταστείτε και μόνοι σας. Όταν ένα δόντι είναι πάνω στο άλλο, η επιφάνεια ανάμεσά τους δεν μπορεί να καθαριστεί με ένα απλό βούρτσισμα και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που έχουμε συνοστισμένα δόντια και τα οποία ούτε με νήμα μπορούν να καθαριστούν, ούτε οδοντίατρος με τον τακτικό καθαρισμό. Οπότε ίσια δόντια σημαίνει και καθαρά όσο γίνεται και τα φροντίζουμε εμείς. Είναι πολύ πιο εύκολο σαν διαδικασία.
Σε ποια ηλικία πρέπει το παιδί να πάει πρώτη φορά σε ορθοδοντικό?
Ορθοδοντικός καλό είναι να κάνει έναν πρώτο έλεγχο στα 6, που έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει, έχουμε τον παιδικό φραγμό και ξεκινάνε να βγαίνουν τα πρώτα μόνιμα δόντια. Αυτό που αναμένεται να γίνει δηλαδή στην ηλικία από τα 6 και μετά, έχουμε τους πρώτους τραπεζίτες που εμφανίζονται στο στόμα, χωρίς να φύγει κάποιο δόντι παιδικό, δηλαδή εμφανίζεται στο τέλος από την οδοντοφυΐα, και μετά ξεκινάνε οι πρώτες αλλαγές στα μπροστινά 4 δοντάκια. Κάνοντας αυτή την επίσκεψη, πάλι όπως είπαμε πριν, το παιδί εξοικειώνεται με το περιβάλλον του οδοντιατρίου, γίνεται μια πρώτη γνωριμία και με το χώρο και με το γιατρό, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αποκτήσουμε και την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του. Και υπάρχουν και διάφορες έτσι προληπτικές οδοντιατρικές πράξεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις ηλικίες, όπως η φθορίωση που ενδυναμώνει ουσιαστικά το σμάλτο των δοντιών μας, και υπάρχουν και προληπτικές εμφράξεις που κάνουμε σε αυτούς
σαν προληπτικά σφραγίσματα.
Ακριβώς,
δηλαδή ουσιαστικά
που δεν τροχίζεται καθόλου το δόντι, αλλά αυτοί οι πρώτοι τραπεζίτες που βγαίνουν είναι πίσω-πίσω και είναι λογικό το παιδί να μην φτάνει να τους καθαρίζει τέλεια, και είναι τα δόντια που θα κρατήσουμε για όλη μας τη ζωή και είναι από τα πιο σημαντικά. Τι κάνουμε λοιπόν με τις προληπτικές εμφράξεις? Τα δόντια αυτά έχουν μία ανατομία που είναι σαν να έχουν βουναλάκια, βοθρία και άβλακες. Οπότε καλύπτουμε με ένα ειδικό υλικό, σαν μεμβράνη, καλύπτουμε αυτές τις άβλακες προκειμένου να μην κατακρατώνται μικρόβια και τροφές και να καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα από το παιδί. Οπότε αυτή είναι μια πρώτη πρόληψη που κάνουμε από την ηλικία αυτήν και αργότερα.
Λοιπόν, δεν πήγαμε εμείς μικροί στον ορθοδοντικό, μεγαλώσαμε, τα δόντια μας είναι στραβά και βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να τα καθαρίσουμε. Αφήνω τον αισθητικό παράγοντα έξω, να πάμε στο άλλο 50%. Είναι αργά να πας στα 35 ή στα 40 να κάνεις μια ορθοδοντική παρέμβαση?
Όχι βέβαια, είμαστε νεότατες σε αυτή την ηλικία ακόμη.
Γιατί έχω ακούσει ότι πιο δύσκολα τα κόκαλα μετατοπίζω, ναι, τα δόντια μπορούν να ανοίξουν.
Ωραία. Χαίρομαι πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί το 80% των ασθενών μου και των ατόμων με τους οποίους συνεργάζομαι στο ιατρείο μου είναι ενήλικες. Και είναι από τις ηλικίες των 25-26, θα έλεγα, μέχρι η μεγαλύτερη που έχω αυτή τη στιγμή ασθενής είναι 72.
Μπράβο της.
Η οποία κάνουν ορθοδοντική, δηλαδή δεν μιλάω για γενική οδοντιατρική, μιλάμε για ορθοδοντική. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός να διορθώσουμε το χαμόγελό μας. Μπορούμε σε όλες τις ηλικίες να μετακινήσουμε τα δόντια μας και να κάνουμε ένα τέλειο χαμόγελο, αρκεί να έχουμε υγιή δόντια, υγιή ούλα, να μην έχουμε κάποια περιοδοντίτιδα ή οτιδήποτε, το οποίο πρώτα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι και μετά εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε ορθοδοντική.
Θεωρείτε παρόλα αυτά πως υπάρχει αυτό που λέμε καλή πάστα δοντιών? Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να τρώνε γλυκά από το πρωί ως το βράδυ, να μην βουρτσίζουν τόσο τακτικά, να μην χαλούν τα δόντια τους και απ' την άλλη να υπάρχουν πιο τυπικοί ασθενείς, ναι, ας πούμε, οι οποίοι να είναι γεμάτη σφραγίσματα.
Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και εγώ το παρατηρώ πολύ στην καθημερινότητα των ιατρείων μας. Υπάρχει και ο παράγοντας της κληρονομικότητας, υπάρχει και ο παράγοντας της γενετικής, υπάρχει επίσης η σύσταση του σάλιου του κάθε οργανισμού, που κάποια μπορεί να διευκολύνουν παραδείγματος χάρη την συσσόρευση πιο εύκολα πέτρας στα δόντια μας επάνω, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πιο συχνός καθαρισμός από τον οδοντίατρο ή πιο σχολαστικό βούρτσισμα από τον ίδιο τον ασθενή ή τον πελάτη. Οπότε ανάλογα εξατομικεύουμε και το σύστημα που θα πρέπει να βουρτσίσουμε και την τεχνική, αλλά και την συχνότητα της επισκέψης στον οδοντίατρο.
Πάντως η στοματική μας υγιεινή εξαρτάται κυρίως από εμάς.
Βέβαια. Από εμάς και από τον οδοντίατρό μας. Αυτοί είναι οι δύο υπεύθυνοι. Οπότε θα πρέπει φρόνιμα να διαλέξουμε το σωστό οδοντίατρο και να είμαστε όσο γίνεται τακτικοί. Εγώ λέω ότι τον παντρευόμαστε τον οδοντίατρό μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας και να ρωτάμε τα πάντα που θέλουμε να μάθουμε σχετικά με το στόμα μας. Είτε αυτό είναι, όπως είπαμε πριν, το πώς θα βουρτσίσω καλύτερα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή με μια κανονική, μέχρι ότι αυτό το δοντάκι που το έχω μια ζωή στραβό με ενοχλεί. Δεν θέλω να βάλω σιδεράκια. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? Υπάρχει πια. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα, ορθοδοντική, και σε μεγαλύτερες ηλικίες και με πιο αόρατες μεθόδους. Χωρίς να βάλουμε σιδεράκια, που εντάξει, για τους ενήλικες είναι
λίγο περίεργο.
Ναι.
Κυρία Μωρέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
Η Unident Whitening Professional Toothpaste ενισχύει τη φυσική λευκότητα των δοντιών και ταυτόχρονα προστατεύει την αδαμαντίνη τους. Η Unident Gold Toothpaste είναι ειδικά σχεδιασμένη με ενεργό οξυγόνο, ενεργά ενζυμά και ψήγματα χρυσού για να χαρίσει ένα υπέροχο χαμόγελο, ενώ παράλληλα διατηρεί την καλή φυσική υγεία της στοματικής κοιλότητας. Συνδυάζεται άψογα με το Unident Black Mouthwash για 100% φυσική λευκαντική δράση. Φρεσκάδα, αποτοξίνωση και προστασία από την περιδόνα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα Unident για υγιή και αστραφτερά χαμόγελα. Από την Ιντερνετ.
Ακούσατε το Top Health Podcast, μια παραγωγή του pod.gr για την Ιντερνετ και τη Unipharma. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr. Στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.